De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada, benvidos e benvidas a Radio Leiros. Comezamos este espazo, esta outra mirada, esta mirada que lle botamos ao mundo dende aquí, dende Oleiros, cada día de luns a venres. Comezámola hoxe que venres, que é San Venres, que é, por tanto, bueno, pois, último día laborable da semana para algúns, hai outros que, en fin, que prolongan ou que teñen que traballar mañá e pasado, en fin, pero bueno, aquí, para nós, último día laborable da semana, entón, pois, bueno, sempre santificamos ese día, non? O venres, así que benvidos ao San Venres, día 14 de xaneiro. Un día que vai a seguir sendo, pois, de tempo anticiclónico, que vai a seguir sendo soleado. Eso sí, xa saben o peaxe que hai que pagar por estes días de sol en pleno mes de xaneiro. O frío de polas mañás e polas tardes noites. Onte, conto lles fun a camillar un pouco aí sobre as 7 da tarde, e as orellas quedaron así como un pouco doentes do frío, non crea. As orellas e a punta do nariz. Bueno, pois, que se nota moito frío, normal, cando, pois, temos así como ceos despexados como estes días. A contrapartida, bueno, pois que, bueno, pois aí as horas centrais do día, quen poida, pois pode poñerse como un lajartiño aí ao sol a cargar as baterías, non? Que se agradece tamén moito nesta época do ano. Bueno, comezamos. Saben que hai por aí, bueno, que a dereita, o Partido Popular, puxo nas redes sociais un hashtag que se chama Máis ganadería e menos común. Cando a dereita política deixará estas chorradas infantiles, non? Bueno, supoño que cando lles deixen de funcionar, porque, bueno, o curioso é que lles funciona, ou parecen funcionar, e esas veces hai un sector de xente que, en fin, que sigue xogando con esas cosas, pero bueno, parece un pouco infantil. Que queren que lles diga? Máis ganadería e menos comunismo. Bueno, pois dalle. Non sei se percataron, pero é que agora o comunismo manda aquí no noso país. Isto é unha cousa, non sei, de repente aparece tanto, non, nesas mensaxes que pois debemos ter instaurado un réxime comunista e non nos enteramos, polo que parece. En fin, do que falan menos, do que se fala menos, é de algunhas cousas, como a que hoxe escribe en el diario.es Carlos Elordi. Titula a súa columna O escándalo da caída dos salarios. Desto hai poucos análisis e poucas tertulias, parece ser. Escribe Carlos Elordi que os salarios perderon preto de un 8% de capacidade adquisitiva nos últimos 20 anos. Dino as estatísticas oficiales e confírmano os servizos de estudos moi fiables que publican os seus informes prácticamente na clandestinidade. O malo é que a tendencia mantense e ademais crece. E a última cifra é que os salarios aprobados por convenios subiron en 2021 un 1,47%, pero a inflación fixo en un 3,1%, é dicir, máis do doble. Ningún crecemento económico pode ser sólido e real nesas condicións, e menos cando os prezos suben un 6,7%, como están facendo a final de 2021. E van a seguir subindo, a lo menos ata finais deste ano, como xa prevé ata Luís de Guindos, o vicepresidente do Banco Central Europeo. Pero desta realidade terrible non se está enterando casi ninguén. Ningunha destas noticias chegou ás primeiras páxinas dos xornales nin foi publicada polos cada vez máis infames programas informativos das televisións. Está claro unha vez máis que as cousas importantes que ocurren neste país pasan desapercibidas para a xente. Os políticos están as súas peleas por detalles nimios como co único obxecto de deixar mal parada a imaxe do rival, e os medios, salvo excepcións moi puntuais, van ao espectáculo e ao barato, ao que se poida facer con plantillas recortadísimas. E do serio só falan algunhas personas, entre elas casi clandestinamente, sin máis información que a que se obtén da súa propia experiencia. A iniciativa do goberno fai uns meses de subir o salario mínimo a tos 965 euros podría ter sido a ocasión de abrir un debate a fondo sobre canto se paga aos traballadores no noso país, pero a cousa, afortunadamente aprobada, pasou sin maior pena nin gloria. A oposición, aparte de pronosticar sin base alguna e trabucándose as terribles consecuencias que terá ou que tería esta medida, a subida do salario mínimo, non quixo entrar a fondo na cuestión. E o goberno bastoulle con que a súa proposta fora aprobada. Uns cantos centos de miles de traballadores, pode que un millón, beneficiáronse dela. Para calar as bocas da dereita, poderíase ter dito nese momento que, segundo a Agencia Tributaria, o incremento medio dos salarios entre 2007 e 2020 fora do 10,2%, mentras que a inflación fixo nun 20,3%. Pero eso sí, preferiuse pasar páxina. Tal vez porque esas cifras teríanlle sacado os colores a todos, partidos de dereita e de esquerda incluídos, porque en todos estes anos ningún deles colocou o problema dos salarios no frontispicio da súa acción política. É extraordinario e ata ridículo que os medios se ocupen con puntualidade exquisita dos movimentos da bolsa e non dediquen unha palabra á evolución dos salarios, porque tamén eles teñen asalariados e non queren furgar na ferida, dirase. Seguro que sí, pero tamén porque a ideoloxía do capital domina de tal maneira o panorama informativo que calquera apunte que non responda á mesma é prácticamente pecado. O malo é que ese recorte ininterrumpido dos salarios reales ten consecuencias, moi serias ademais. A máis obvia é que reduce a calidade de vida de millóns de ciudadanos, pero tamén a súa capacidade de consumo, en este caso non só dos máis marxinados, senón de boa parte dos traballadores, en maior ou en menor medida. En esas condicións, calquera crecemento económico estará lastrado e non será moi estable. Un dos motivos principais de que o conxunto dos salarios fora perdendo peso no balance de distribución da renda en favor dos beneficios das empresas e do capital, e que boa parte do traballo que hai en España está en sectores de baixos salarios. Outro é o altísimo volume de paro que se rexistra década tras década. En 2007, o salario anual máis baixo estaba na hostelería, era de 14.000 euros ao ano. Esa cifra estaba un 31% por embaixo do salario medio español. Bueno, pois en 2019 a cantidade anual subira a 14.561 euros, que era un 40% menos que a media salarial, que se di pronto. Cando a mediados de novembro os traballadores dos asteleiros gaditanos saíron á rúa para exixir co seu brío tradicional unha subida do 5% dos seus salarios, non pouca xente se quedou extrañada. A que viña ese anacronismo, a queima de neumáticos nas estradas propia dos anos 70 e 80 do século pasado? É dicir, é difícil saber cantos ciudadanos españoles comprenderon que esas propostas tiñan a súa razón de ser nos datos que ata aquí se viñeron comentando, con un elemento adicional, o rexeite sin paliativos das direccións das empresas, dos asteleiros e de calqueira outro sector a dar a mínima satisfacción a esas reivindicacións. O seu gran argumento, que o diario El País santificaba na súa editorial deste xoves, é que non pode haber subidas salariales mentras non creza a productividade, porque en caso contrario estaríase alimentando aínda máis a inflación e ameazando a solvencia das empresas. Os sindicatos son, en parte, sensibles a ese risco de que crezan os prezos, pero non ata o punto de renunciar a presionar por salarios máis altos. É moi posible que a actitude favorable á reforma laboral por parte de Antonio Garamendi e do sector mayoritario da dirección da COE teña que ver ou teña algo que ver con ese problema. A súa actitude podría ser unha concesión aos sindicatos a cambio de non aumentar os salarios. Pero a evolución dos prezos pode dar ao traste con todas esas estrategias, porque a caída da capacidade adquisitiva estáse acelerando e pode chegar a un punto no que a protesta social arrastre os propios sindicatos. Pois o escándalo da caída dos salarios, titula Carlos Elordi, hoxe en eldiario.es, salarios que foron perdendo peso no balance da distribución da renda en favor dos beneficios das empresas e do capital dende fai 20 anos. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Como sempre, comenzamos este espazo agradecidos, dándolle las gracias a todos e a todas por estaren aí e por escoller esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas grazas a todos e a todas por escoller a nosa sintonía. Non será clandestino isto xa ou calquer día, quen sabe. Bueno, comenzamos como cada día tamén a restora. Saúdo a Paris Ares, ele que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Nada, hai que ponerse así, como comezaches con esto do hashtag, como era, máis gandería
e menos comunismo.
Menos comunismo.
Bueno. E que me parece infantil, e que me parece veneno de cole, sí. Sabes, aquilo de
non penses,
de ti máis, e non sei que, bueno, pois
pues cousa. Eu xa últimamente xa non sei que pensar, porque isto de non poder elixir o teu xefe de Estado, de que non podas dispoñer dos teus cartos, non podas pagar máis de 1000 euros, teñas que pedir permiso para sacar o teu diñeiro do banco, non che abran oficina en horarios de oficina, somente xa te que son as 10 da mañá, os 11 da mañá, xa non sei que pensar.
Tenías obligación de meter os cartos no banco para poder para recibir unha nómina ou para tal, e logo ademais que ese banco pois te cobre comisións, porque
claro.
Se me obligas a ter os cartos no banco, oiga, non me cobre.
Bueno, hasta últimamente, hasta non sei quen escoitei que dicía, bueno, antes cartos, bueno, no banco e tal, e ahora sí, podes cambiar, ¿no? O sea, que che dan cambio e tal, pero creo que tamén te cobran, ¿eh?
Cobran,
o sea, que, sí. Bueno, xa non sei que pensar, ¿eh? Destas cousas, non sei onde estar o comunismo xa, ¿eh?
Sí.
A saber.
A verdade é que sí.
Tempos, bueno, estranos estes.
Tempos raros estes. Sí, a verdade é que sí. O que pasa é que eu creo que nos imos idiotizando, claro, cada vez que, un poquinho máis.
Vamos, ti te analizas, ¿no? Non podo elixir xefe de Estado, non podo elixir presidente de goberno, porque elixo deputados, non podo elixir alcalde, elixo concelleiros. Non podo facer como diñeiro que me pete. Me poñen un horario para poder dispor dos meus cartos, etcétera, etcétera. Un xa, vamos, o ten complicado, non? Diste, pero bueno, onde estou vivindo, non? Daquela, pois non che sei eu. O mellor os hashtags ese, pois o mellor funcionan desto do tema psicolóxico, non?
O curioso é que cando se fan estas cousas é porque
por iso.
Siguen dando réditos.
Efectivamente.
Entón, pois por iso se fan.
Efectivamente.
Tampouco que ninguén seña inxenuo, eh?
Claro.
É dicir, non, digo, o Partido Popular ou calquera outro partido non está rexido nin está por tontos, eh?
Non, para nada, gente, en absoluto. Hai ideólogos e hai estrategas, claro, por suposto, e xefes de marketing, claro, e de imaxe. Claro. O que pasa que antes, bueno, o hashtag que funcionaba moi ben era Venezuela, pero claro, dende que chegou ese dos cornos o Capitolio en Estados Unidos, pois, en fin, ¿no? Xa cousa, pois, sí. Xa quedou así un pouco daquela maneira tamén.
Estos días tamén en redes sociales publicábase onte, se non recordo mal, porque foi antonte cando finalmente se desestimou aquela famosa historia da Caixa B de Podemos, da que falaban as portadas dos periódicos en algún momento, e finalmente arquivouse definitivamente, xa non hai xa non unha sentencia que non ten dereito a a recurso, e publicábanse as portadas, non? As portadas,
claro,
dos periódicos.
Claro.
Portadas dos periódicos, por exemplo, en ABC, decían en aquel momento: a Xustiza destapa a Caixa B de Podemos.
Sí,
decíase en agosto de 2020.
Creo que o dereito a rectificación di que hai que rectificar, ¿no? E poñer, o sea, na mesma audiencia, no mesmo lugar que puseches a pues nova falsa, ¿no?
Bueno, pois decía
o ABC
en agosto de 2020, a Xustiza destaca a Caixa B de Podemos, e decía, cando se arquivou definitivamente xa esa cuestión, se dixo non hai caso, que foi o día 13 de xaneiro, portado de onte, o 13 de xaneiro, decía: cursos de artesanía a cambio de liberdade para os presos de ETA. Non había ninguna referencia. En El Mundo decíase: o xuiz imputa a Podemos por financiamento irregular, e onte decíase, bueno, a titular de portada, Feijóo súmase a Ayuso para denunciar trato de favor cos fondos da Unión Europea. Tampouco ninguna referencia ao outro. La Razón: imputan a Podemos e a parte da súa cúpula pola Caixa B. Na portada de onte, a pugna electoral entre PSOE e Podemos dinamita a coalición. O sea, é curioso, pero
estamos baixo comunismo, está clarísimo.
Pois parece que sí.
Pois iso.
En fin, comezamos. Estamos a Benres, a San Benres, como dicíamos. Ademais, en
sí,
fin, ainda con tempo anticiclónico,
con sol,
con sol,
unha maravilla.
A pesar de ese frío de mañanceiro,
bueno,
que
normal,
bueno, frío,
lógico.
Frío, sí. Bueno, Benres, 14 de xaneiro, hoxe é San Marcelo.
Home, parabéns aos Marcelos.
Parabéns aos Marcelos, que están de santo. Marcelo tamén era o anxo da garda que tiña aquel ministro do Interior do Partido Popular. Sabes, que lle axudaba a aparcar.
Hai ese conto, non sei.
Sí, tiña...
Eu sei de algúns que lle daban medallas, algúns santos
foi verdad,
sí.
O ministro dixo nunha entrevista que el...
Que había un santo que lle axudaba a aparcar.
Tiña un anxo da garda que se chamaba Marcelo, que lle axudaba a aparcar, a encontrar aparcamento cando...
Mira, eu podo creer o que queira, que nos van a sacar da crise, que van a curar o COVID...
Que o anxo da garda lle axuda a buscar aparcamento,
o que sexa,
no.
Pero vamos, que o anxo da garda lle axude a topar aparcamento na Castellana,
millor,
un sábado, as 2 da tarde...
Bueno, o mellor o anxo da garda tiña uniforme e reservaba unha praza.
Olvídate, eso vamos, nin...
Bueno, imos a 14 de xaneiro, contame, que cousas pasaron un día como hoxe?
Pois mira, é hoxe o Día Mundial da Lóxica, xa empezando por aí.
Anda ya.
Que xa hai que ter, vamos, xa hai que ter así vontade, Día Mundial da Lóxica. Ademais, é o ano novo que se celebra en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia.
Que non era o ano non sempre comenzaba o ano novo para todos ao mesmo tempo.
No.
Cada cultura tiña...
Claro, é que aquí sempre pensamos, bueno, pensamento occidental, igrexa, bueno, pues iso, non ortodoxa, católica e tal, pero aí ano novo, outro día falábamos do ano novo bereber, hoxe do ano novo bello, que lle chaman pola iglesia, ou pola iglesia ortodoxa. Uh-huh. Tamén hai o ano novo chinés, en fin, que non todo mundo igual, e os calendarios tampouco son iguais, o Islam ten outro calendario completamente distinto, non? Bueno, ademais diso, bueno, pois un 14 de xaneiro ímonos a poñer en Roma no ano 1506, porque aló descubríase a famosa escultura da antiga Grecia clásica, o Leoconte e seus fillos devorados pola serpe. Estábamos xa no Renacemento. Tamén un día como hoxe, no 1809, Inglaterra e España firmaban unha alianza para loitar conxuntamente contra Napoleón Bonaparte, cuxos exércitos invadiran España. Tamén un día como hoxe, no 1875, aquí en España, Alfonso XII chegaba a Madrid para ocupar o trono. Tamén un 14 de xaneiro do 1900 estreábase a ópera Tosca, de Giacomo Puccini, era no Teatro Constanzi de Roma. Tamén hoxe, no 1935, bueno, un día como hoxe, nese ano, aparecía en Madrid o primeiro número do xornal Ya. Tamén un día como hoxe, efectivamente,
desaparecido ya.
Tamén un día como hoxe, no 1965, en Irlanda, os primeiros ministros de Irlanda do Norte e da República de Irlanda reuníanse por primeira vez en 43 anos. Tamén un día como hoxe, no 1973, o rei, pero, bueno, o rei do rock, Elvis Presley, pues levaba a cabo o primeiro concerto de historia transmitido vía satélite ao mundo, no chamado Aloha from Hawaii. E un día como hoxe, no 1987, o goberno español anunciaba unha nova reconversión industrial que suporía a perda de 30.000 empregos. Tamén un día como hoxe, entre outras cousas, naceron grandes persoeiros como Nina Ricci, a modista francesa de orixe italiano, John Dos Passos, o novelista estadounidense, un día como hoxe nacía Georgie Dan, que faleceu hai pouco, o rei das cancións do verán. Tamén un día como hoxe nacía a actriz estadounidense Faye Dunaway. Hoxe cumpre anos José Luis Rodríguez, el Puma. Pavo Real. Bueno, pues o Pavo Real cumpre hoxe 79 aniños.
Pavo Real, con 78 anos.
79 anos. Ai, hoxe tamén está de cumpre anos o director este de oficina do español, Toni Cantó.
Toni Cantó tamén.
Sí, sí, anda. Sí. O que pasa, non andome moi fatigado de traballo. Non sei se poderá celebrarlo ben. 57 anos cumpre hoxe. Tamén hoxe cumpre anos o xornalista Manel Fuentes, o actor Rodolfo Sancho e a Rosa López, a gañadora da primeira edición
Rosa de
OT.
De España.
Sí, pois xa cumpre 41,
Anda.
Amigo, os anos pasan para todos.
Sí, sí.
E hoxe tamén, 14 de xaneiro, foi un día de moitas baixas. Entre outros, nos deixaban o astrónomo Edmund Halley, o compositor Joaquín Turina, o actor Humphrey Bogart, a actriz española Irene Cava. Tamén nos deixaba Federica Monseni, que foi, bueno, a primeira ministra que tivo este país. Tamén Shelley Winters, actriz estadounidense, Ricardo Montalbán, o actor mexicano, e o escritor argentino, o afamado poeta Juan Gelman. Todo isto un 14 de xaneiro, xosé, que normalmente facía un frío como hoxe, pero sí. Aparte de frío, sí, chovía, saraiva,
normalmente creo
bueno,
que sí,
de todo,
desde época
venteaba, frío, de, sí. Bueno, de todo habido y por haber, pero estamos de sorte, estamos realmente de sorte, esto sí que é insólito. Por lo tanto, imos co tempo, ¿no?
Imos con él, imos.
Imos con él.
Un rayo de sol.
Pois sí, estamos de sorte, por lo menos durante unos días. Creo que ainda parte da semana que ven, pois ainda vai a continuar así a cosa, a lo menos sin precipitacións, ou por lo menos sin grandes precipitacións, sin eses días de inverno así tan tediosos. Dime, Teo Galicia, que hoxe seguiremos con esa influencia do anticiclón que está centrado nas Illas Británicas, algo nos tería que vir bon dende alá. Pois agárdase que os ceos estean despexados, as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso nesta xornada e o vento soprará frouxo do sueste en xeral. Mañá sábado siguen esas altas presións, o ceo estará en xeral despexado, poden entrar algunhas nubes de tipo medio e alto co avance do día polo oeste. As temperaturas mañá, as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas sen cambios, e o vento de compoñente sur en xeral frouxo con intervalos de moderado na costa. O domingo, bueno, pois domingo podemos perder lixeiramente esa influencia anticiclónica, aínda que será unha perda transitoria, porque logo recuperaremosla xa para a semana que ven, o luns. Unha fronte pouco activa chegarase polo Atlántico, deixará nos ceos con máis nubes canto máis ao oeste, posibilidade de orballos polo oeste tamén da provincia da Coruña, e temperaturas que suben o domingo, un ascenso entre lixeiro e moderado. O vento de compoñente sur, en xeral frouxo, forte no litoral atlántico. O lunes recuperamos, parece que a influencia anticiclónica de novo, con esta situación, algunha nube alta pola mañá que irá desaparecendo e deixarán os ceos despexados pola tarde. As temperaturas, as mínimas en lixeiro descenso, as máximas en lixeiro ascenso. E o vento de compoñente leste, en xeral frouxo, con intervalos de moderado no litoral noroeste. Así que comezamos a semana de novo con tempo anticiclónico. E parece que a situación vai a continuar así, bueno, boa parte da semana. Al menos non hai a vista precipitacións.
La, 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 la.
Do tempo, ímonos á actualidade, polo menos á actualidade tal e como a reflexan agora mismo nas súas edicións actualizadas os diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores.
Bueno, pois imos con ese repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses. De novo a COVID, en fin, os altos índices de contagio da COVID. Novo máximo histórico de positivos COVID en Galicia, cos ingresos ao alza, titula La Voz. Di que nas últimas 24 horas notificáronse 8.427 casos. Hai 514 persoas ingresadas, 488 delas en planta, son 31 a máis, e 53 en críticos, son 2 menos. Así se tramita agora a baixa laboral por COVID, titula tamén La Voz.
Claro, iso vai facer que nos diagramas haxa como dentes de serra, non? Sí, se te coincides ese tres días de altas, o sea, de altas automáticas, pois, pues, como onte, non? Que baixaron, daza 7.000 de golpe. Sí. E despois volta a subir, non? Vai ser unha cousa estrana isto a partir de agora, xa verás.
Di La Voz de Galicia tamén que as aguas residuais marcan o camiño cara ao final da sexta onda, pois,
a ver
o que se está vendo ahora mismo nos estudos que se fan nas aguas residuais que chegan á depuradora de Bens é que empeza a baixar, digamos, a carga vírica.
Menos mal.
Pouco a pouco, tampouco
non gran cousa,
sigue estando en moi alta, pero bueno, parece que a tendencia é que empece a baixar algo.
Boa sinal.
Eso ainda tarda uns 15 días en notarse. Di tamén La Voz que estas son as plazas por especialidade das oposicións de educación, di que os grupos máis numerosos son maestros de primaria, 250 postos, e de infantil 180. En secundaria búscase sobre todo profesores de matemáticas, 136. O Porto de Ferrol alcanza o fito de conectar as dúas bocas do túnel ferroviario a Caneliñas, titula tamén La Voz. O punto de encontro, baixo macizo de Brión, permite traballar en un único tubo continuo de 5.578 metros. Titula tamén La Voz que Sanidade agarda ter listo luns os test de saliva nos colexios galegos que inician a reconversión do antigo restaurante Vilas de Santiago nun centro de investigación. As fillas de Manuela Barbosa, a miña nai non vai aparecer nunca, penso que a mataron. O xuiz investiga por estafa o sospeitoso do crime do profesor de Vigo. Foi un timo do amor, pregúntase tamén este diario. E outros titulares, Australia cancela o visado a Novak Djokovic. Tamén que piden unha mellor alimentación no clínico de Santiago para pacientes de quimioterapia, que grupos de usuarios movilizanse para lograr mellores horarios nos trens, que Galicia arranca o 2022 con prezos un 6,7% máis altos que os de fai un ano, e que Feijóo cualifica de ilegal o reparto de fondos europeos, e pide ao goberno que rectifique ou ameaza con ir á xustiza. Buscamos agora os titulares na edición digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois máis sobre o COVID, que a presión hospitalaria repunte en Galicia, que bate outro récord con máis de 8.400 contagiados de COVID nun día. A lo menos un de cada 10 cidadáns da área da Coruña infectouse dende o inicio da COVID. Galicia súmase á tramitación automática das altas laborais os 7 días se non hai síntomas. A Xunta cita os 30 añeiros para a dose de reforzo. Despois xa temos outros titulares, como a que stop accidentes alerta a carretera sobre os numerosos baches na A6 de A Coruña Lugo, 10 días para o inicio do dragado, estamos a falar da rexeneración da Ría do Burgo. Tamén que o Concello da Coruña deixará o presuposto sen fondos para os peiraos ou non pecharse o protocolo, que Amancio Ortega merca un icónico rascaceus de ouro no centro de Toronto por máis de 800 millóns, que só unha de cada 10 vivendas vendidas nos últimos 18 anos era protexida, que Renfe adianta o tren Vigo a Coruña das 8:50, pero os usuarios ven o insuficiente, que Oleiros exixe o estado a rexeneración da praia de Santa Cruz ante a perda de area, que a Xunta aposta por convertir a aloe ibérica nunha planta que produza aluminio verde, non sabía que había eso do aluminio verde.
Aluminio reciclado. O reciclaje do aluminio verde.
Chamanlle aluminio verde. Curioso, gústame iso. Tamén que o corpo atopado en muros é da xoven desaparecida en Cambre, segundo a Garda Civil, que a Coruña desfrutará de tempo seco e soleado durante toda a fin de semana, que Teresa Rivera comprométese cos afectados polos parques eólicos a estudar o seu encaixe en Galicia, que afectados polo vial da Zoito reclaman a ministra que lles dé oportunidade de defenderse, que o goberno local da Coruña aposta por outro modelo de concesión de bus e descarta municipalo, Urbanizar 4 rúas de Pastoriza espera polos proxectos de Concello Inmobiliaria. Así expropian as multinacionais fincas agrícolas para macroparques solares. Tamén titula este xornal que Montero incide en articular un plan de reinserción social e laboral para mulleres prostituídas. Vandalizan por oitava vez o monolito en lembranza Sandra Palo. Pódese ser máis cruel, pregúntase a opinión. Revés para Djokovic, Australia retira e avisa. E por último, a bronca entre Rafael e Julio, Julio Iglesias, nos anos 80, que non conta o documental. Levábame as maletas e chamábame mestre. Estes son os titulares, Xosé.
Por certo, unha precisión con respecto a ese do aluminio verde, non. Non se trata de aluminio reciclado, sino aluminio que se produce con enerxía limpa, non? Limpa, con enerxía eléctrica,
claro, iso ten máis sentido.
De eólicas, de renovables.
Iso ten máis sentido, Pero gustoume iso, aluminio verde.
Imos cos titulares del Ideal. Destaca este diario que crecen os controles de circulación polo reforzo en tráfico do 092. Titula tamén, di que pechan a coraza ao público para rehabilitar o monumento aos heróis do Orzán e que veciños de Novo Mesoiro achacan a unha banda xuvenil unha onda de delictos. Ademais, titula, a Xunta pide ao Concello da Coruña que axilice os trámites para a nova residencia da Fundación Amancio Ortega, que Australia cancela o novo visado de Djokovic, que o goberno local tramitou, o goberno local coruñés, 2.600 axudas directas do segundo presco. Loles León, en esta profesión, cando traballas, enchete tanto como para esperar o vindeiro proxecto. Tamén que Amancio Ortega comprou un complexo de 2 arrañaceos en Canadá por 800 millóns na maior operación de Pontegadea. Ademais, titula El Ideal que a Coruña foi un dos destinos urbanos con mellores datos en 2021, que a Universidade Coruñesa é a cuarta máis sostible de España e sitúase no top 50 do mundo, e tamén que as obras de rexeneración da Río do Burgo empezarán en 10 días, con unha foto da ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, pois no acto que tivo lugar onte cos alcaldes da comarca e outras autoridades. E tamén que os casos activos de COVID rondan os 65.000 en Galicia tras máis de 8.400 novos contagios. Así coas titulares da portada del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, aquí, en Radio Leiros.